болду. Азаттык радиосунуга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 14 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык күндүзгү берүүбүздү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Коопсуз шаар долбоорунун алкагында айыппулду азайтууларга сизделүүдө.
Биз мындан бизнес кылып 3000-5000 кылбай, минимальный штрафтарды 500 сомдон кылып түшүрбөйлү. Же биздин жарандарыбыздын жашоо турмушу ошондой 30 эсе өскөн жок да.
Августтун аягында Орусияга Кыргызстандан бараткан 42 тоннадан ашык кургатылган жемиш кайтарылса, сентябрда чек арадан 20 тоннадан ашык кара өрүк өткөрүлгөн эмес.
Алмага деп мисалы үчүн сертификат алтыр дагы анан этегине шабдалы жүктөп койду. Бирок биздин мамлекеттик орган келген товарга эле баарына жазат. Биз аны лабораториялык текшерүүдөн өткөрөбүз.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар топтому алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырмакчы.
Саламатсызбы. Чүй облусундагы Шамша жайлоосунда 9 сентябрдагы калың кардан улам дайыны чыкпай жаткан 9 чабан изделүүдө. Алар менен мал жандыктарды кайтарып жүргөндө байланыш үзүлгөнү тууралуу жакындары кабарлашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шейдипова азаттыкка ыкчам топ түзүлүп, адистер издөө иштерин улантып жатканын билдирди. Чабандардын баары эркектер, арасында өспүрүм балдар да бар экенин туугандары кабарлашууда. Иракта согуш тутанган аймактардагы лагерлерде кыргызстандык 78 бала бар экени такталды. Алардын апалары түрмөдө отурат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Жазаков азаттык радиосуна билдирди. Аталары жөнүндө маалымат айткан жок. Кыргыз өкмөтү балдарды мекенине кайра алып келип, медициналык психологиялык реабилитациядан өткөрүүгө камынууда.
Ар бир баланын тууганын таап, аларды кабыл алуу деген макулдуктар жыйылган. Экинчи маселеси каржылоо маселеси. Ар бир балага 400 доллардын тегерегинде штраф төлөш керек экен. Ирак мамлекеттин мыйзамы боюнча. Бул акчаны биздин премьер-министр өзүнүн өздүк резервинен бөлүп берди.
Разаков Иракка 17 кишиден турган жумушчу топ жөнөтүлөрүн кошумчалап, алар мамлекеттик органдардын кызматкерлери экенин айтты. Ирактан балдарды алып келүүгө учактын чыгымын эл аралык уюмдар көтөрүүдө. Бишкек уюштуруу иштерин бүтүрдү. Ирак балдарды мекенге кайтаруу иштерин октябрдын башында ишке ашырууну сунуш кылган. Сириядан аялдарды балдарды алып келүү уюштурулууда, бирок Разаков маселе Иракка караганда оор экенин айтып, Сириянын расмий өкүлдөрү согуш тутанган аймактардагы лагерлерге бара албай жатканы менен түшүндүрдү. Өзүнүн кумса экенин инстаграмда ачык айткан өзбекстандык Шакир Шавкатов 12 сентябрда Ташкентте мууздап кетишти. Окуя кечинде болгонун, кылмышка шек саналып 40 жаштардагы эки эркек кармалганын Ташкенттин Юнус Абад райондук милициясынын өкүлү жана апасы азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Бул иш Өзбекстандын кылмыш кодексинин 97 беренеси атайылап адам өлтүрүү деген негизде иликтене баштады. Маркум Самарканд облусунун тургуну. Өзбекстан бир жыныстуулардын мамилесине мыйзамдуу түрдө тыюу салган саналуу мамлекеттердин катарында. 2018 жылдын апрелинде Бириккен Улуттар Уюму ЛГБТ өкүлдөрүнүн укуктарын сактоо боюнча 11 сунуш киргизип, Ташкент аны кабыл алган эмес. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен америкалык патриот ракеталык системасын сатып алуу жаатында сүйлөшөт. Бул тууралуу Эрдоган Рейтерс агенттигине курган маегинде айтты. Эки лидер эмки жумада Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын алкагында жолугушары күтүлүүдө. Түркиянын коргоо министрлиги С-400 зениттик ракеталык комплексин бир бөлүгүн Орусиядан 12 июлда алып келингенин, калганы жакынкы күндөрү жеткирилерин маалымдаган. Бул келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалтып негизги маселелердин бири. Вашингтон орусиялык комплекстин ордуна америкалык патриот ракеталык системасын сатып алууга чакырып келет. Эрдоган бул жагдай Трамп менен өз ара түшүнүшүү аркылуу чечилет деп ишенерин билдирди. АКШнын финансы министрлиги Түндүк Кореялык хакерлер тобуна каршы санкциялар киргизилгенин жарыялады. Сөз Lazarus Group, Blunor Оф жана Андреал топтору жөнүндө болууда. Мекеменин маалыматына ылайык, бул хакерлер тобу Пхеньяндын ракеталык курал колдонуу кызыкчылыгына кызмат кылышат. Санкцияга илингендердин арасында Lazarus Group тобу Пхеньянда 2007 жылы түптөлгөн, бир канча жолу батыштын өкмөттүк, аскердик жана каржылык мекемелерине кибер чабуул койгон. Жалпы жонунан дүйнөнүн бери дегенде 150 өлкөсүн ири компанияларды бутага алган. АКШнын финансы мекемесинин жогорку мартабалуу аткаминери Сигал Манделкер Вашингтон Түндүк Кореяга каршы санкцияларды чыңдап, Бириккен Улуттар Уюмундагы Пхеньянга каршы санкцияларын күчөтүү ишине катышарын билдирди. 12 сентябрдан бери Бишкекте Москва күндөрү уюштурулуп, экономика жаатындагы кызматташтык, маданий жана спорттук иш-чаралар менен коштолууда. Москвалык өнөр ээлери концерт жана спектакль менен келип, спорт мелдештери өтүп жатат. Эки борбор калаанын достук фестивалин Москванын өкмөтү уюштурганын мэриядан кабарлашты. Москва күндөрүнүн маданий бөлүгү бүгүн классиканы жана джаз музыкасын даңазалаган Тенгри Мюзик фестивали менен жыйынтыкталмакчы. 2020 жылы Москвада Бишкек күндөрү да өтөт. Ал иш-чара Кыргызстанда Орусия жылынын жана Орусияда Кыргызстан жылынын алкагындагы программанын бир бөлүгү болот. Бүгүн Нур-Султан шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Ага Кыргызстандан 22 балбан катышууда. Мелдештин биринчи күнүндө грек-рим күрөшүнөн таймаштар өтүүдө. Кыргызстандык 3 балбан бүгүн таймашка чыкты, бирок баары жеңилип калды. Дагы бир кыргыз балбаны Тынар Шаршенбеков килемге чыкмакчы. Кыргызстандан барган балбандардын арасында Каныбек Жолчубеков, Фатабек Азбеков, Үзүр Жусупбеков, Айсулуу Тыныбекова жана башкалар бар. Бул чемпионатта олимпиада оюндарына жолдомо ойнотулат. Алдыңкы бештикке кирген балбандарга лицензия берилмекчи.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угасыз. Алардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына да жайгашып турат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыппулду азайтуу жөнүндө өкмөттүн мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосунда октябрдын башында киргизилмекчи. Ага ылайык 3000 сомдук айыптар 1000 сомго чейин түшүрүлөт. Айрым депутаттар өкмөткө бул суманы дагы азайтууну сунуштап жатышат. Аткаруу бийлиги бирок кооп шаар долбоору өзүн актабай, өкмөткө акча түшпөй калаарын жоё кылды. Жыл башынан тарта иштеп баштаган тартип бузуу жөнүндө кодексине сунушталган өзгөртүүлөр жана кооп шаар долбооруна байланышкан маселелерди Бакыт Төрөгелдиевдин баянынан уксак.
Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыптарды азайтуу боюнча мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Ал колдоо тапса, жол белгилеринин талаптарын аткарбагандар, автоунааны туура эмес жерге токтоткондор, машинелердин ортосундагы коопсуздук аралыкты сактабагандар, жол чыракты карабай айдагандар, автоунаадан ашуу өтүү эрежесин бузгандар жана тыюу салынган сигналдарды колдонуу тартибин бузгандар азыркыдай 3000 эмес 1000 сом айып төлөйт. Өкмөт жогорку кеңеште айыптардын суммасын азайтуу боюнча бир нече жолу демилге көтөрүлүп, жарандар нааразылык акцияларына чыккандан кийин ушундай чечим кабыл алган. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын 13 сентябрдагы жыйынында вице премьер министр Жеңиш Разаков айыптарды түшүрүүнүн дагы бир себебин атады.
Жалпысынан мындай кээ бирде айдоочунун күнөөсүнөн эмес, баягы жолдун инфраструктурасынан же болбосо мындай жолдун тардыгынан мындай ошондой немелерге барып кала турган статьяларды биз сунуштадык да.
Тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөттүн бул мыйзамы учурда коомдук талкууда турат. Жеңиш Разаковдун айтымында ал октябрь айынын башында парламенттин кароосуна киргизилет. Расмий маалыматка караганда коопсуз шаар долбоорунун камералары жол эрежелерин бузууну каттап баштаган 4 марттан ушул күнгө чейин жалпы 554410 токтом толтурулду. Анын ичинен 227881 айып пулу төлөп, бюджетке 280,885,000 сом түштү. 127000 айдоочу айыпты Кыргыз почтасы жеткирип берген айып токтомдорунун негизинде төлөсө, калганы мобилдик тиркемелер аркылуу төлөгөн. Кайгыл милиция башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Сарыкулов коопсуз шаарын алкагында төлөнгөн айыптар 41% түзгөнүн бул жакшы көрсөткүч экенин айтты.
Бир жылдын ичинде штрафтарды төлөмдөрдүн саны бир 18-25% эле түзөт деп учет кылганбыз. Бир эки жылдын ичинде мен ойлойм 80% жетебиз деп.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында бир жол эрежесин бузуунун баасы башка айтканда чыгымы 250 сомго чукулдайт. Айып пулдан түшкөн акчанын 214 сому долбоорунун биринчи баскычын ишке ашырып жаткан Вега компаниясына тиет, 24 сом Кыргыз почтасына берилет жана 4 сом 60 тыйын айып токтомун басып чыгарууга кетет. Учурдагы мыйзам менен жол эрежесин бузган айдоочуга салынуучу эң төмөнкү айыпты 3000 сомду алсак, анын 250 сомго жакыны чыгымга кетип, калганы бюджетке түшөт. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунус уулу ушундан улам айыптардын өлчөмүн дагы түшүрүүнү сунуштады.
Биз мындан бизнес кылып 3000-5000 кылбай, минимальный штрафтарды 500 сомдон кылып түшүрбөйлүбү? Же биздин жарандарыбыздын жашоо турмушу ошондой 30 эсе өскөн жок да?
Депутат ошол эле кезде ичимдик ичип машина айдагандарга жазаны күчөтүп, аларга 50000 100000 сомго чейин айып пул салууну сунуштады. Административдик кодекске ылайык, азыр мас айдоочуларга 17500 сом айып салынат. Депутат Зиядин Жамалдинов коопсуз шаар долбоору иште баштагандан бери жолдо тартип орногонун эске салып, айып пулдарды түшүрүүнү сунады.
Өзү азыркы иштеп аткан мыйзам туура эле. Өз негизичи биз мыйзамды сыйлабай эле ошол бизге кымбат деп эле элдерибиз айтса, анан кийин биз түшүрө койгонубуз бул туура эмес да. Мыйзамды бузбасын, төлөбөсүн аны.
Өкмөт коопсуз шаар долбоорунун негизги максаты жол коопсуздугун сактоо деген менен долбоор иштегенден бери статистика артка кеткен. Маселен 2019 жылдын январь-июль айларында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% көбөйгөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Турузду улантабыз. Бүгүн Ысык көлдө көлдүн жээгин тазалоо акциясы өтүп жатат. Ага Бишкектен жана чет өлкөлөрдөн барган ыктыярчылар катышып жаткан экен. Азыр биз менен телефондон түз байланышта кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева турат. Кундуз, иш-чара кандай маанайда өтүп жатат? Кайсыл жээктерде өтүүдө?
Кутман күн. Бүгүн Ысык көлдүн жээги аябай жакшы. Аба ырайы сонун. Ысык көл районунун Бактарий айылында мына ушул Европа биримдигинин өкүлчүлүгү уюштурган таза жээк акциясы өтүп жатат. Мага чет өлкөдөн дагы 50 ашык дипломаттар келген, ушул Бактарий айылынан дагы 100 ашык ыктыярчылар катышып жатат. Мындан тышкары Бишкектен дагы Facebook аркылуу ушул чогултулган мен катышам деп акцияга мындай кызыктар болгон дагы 100 ашык ыктыярчылар келгени айтылууда. Бул көлдүн жээгинде ошол ыктыярчылар пластикти өзүнчө, кагазды өзүнчө, ар кандай таштандыларды баардыгын өзүнчө бөлүп чогултуп аткан кезде буга чейин мындай акция Европа биримдигинин өкүлчүлүгү тарабынан былтыр 70 ашык дүйнөнүн өлкөлөрүндө өткөрүлгөн экен. Быйыл болсо Кыргызстанда биринчи ирет өткөрүлүп жатат. Мына ошол жанымда азыр Европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн пресс катчысы Аскар Эркебаев турат. Мына ошол Аскар дагы бир маалыматтарын айта кетти.
Аскар, саламатсызбы? Эмне себептен мындай акцияны уюштурдуңуздар?
Бул акция Кыргызстанда биринчи жолу өтүүдө. Европа биримдиги тарабынан дүйнө боюнча деңиздердин жана көлдөрдүн жээктерин тазалоо боюнча акциялар былтыр башталган. Эми быйыл Кыргызстанда ушул акция кошулууда. Ошон үчүн биз эле Бишкектин дипломаттарды, ыктыярчыларды чогултуп Бишкек көлгө алып келип жээкти жыйнатабыз.
Дипломаттар дегенде кайсы элчиликтин өкүлдөрү барышты ал жака? Европа өлкөлөрүнүн элчиликтериби же баарын чакырдыңарбы?
Жок, Европа биримдигинен кирген өлкөлөрдөн чакырдык. Мисалы бүгүн Германия элчиликтин дипломаттары, Улуу Британиянын элчилигинин дипломаттары, Европа биримдигинин өкүлчүлүгүндө иштегендер, бир 10 жакын дипломаттар, андан тышкары бул системасында иштегендер да кызматкерлер биякта катышууда.
Аскар, анан мындай акция жек эле көл менен чектелеби же дагы башка пландар барбы?
Бул Кыргызстанда бул акция биринчи жолу өтүүдө. Ошон үчүн бүгүн биз көлдө эле жыйнайбыз. Бирок эгер натыйжасы жакшы болсо, эл колдосо, анда биз буюрса дагы башка жактарда өткөрөбүз.
Рахмат. Урматтуу угарман, биз менен түз байланышта Ысык көлдөн кесиптешим Кундуз Сырдыбаева болду же ал Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаевди да сөзгө тарткан. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүй облусунда Шамшы жайлоосунда 9 сентябрда калың кардан улам дайыны чыкпай жаткан 9 чабан дагы деле изделүүдө. Иракта согуш тутанган аймактардагы лагерлерде кыргызстандык 78 бала бар экени такталууда. Алардын апалары түрмөдө отурат. Өзүнүн кумса экенин инстаграмда ачык айткан өзбекстандык Шакир Шавкатовду 12 сентябрда Ташкентте муздап кетишти. АКШнын финансы министрлиги Түндүк Кореялык хакерлер тобуна каршы санкциялар киргизилгенин жарыялады. Турубузда эми Орусиядан алынган баян менен улантабыз. Августтун аягында Орусияга Кыргызстандан бара жаткан 42 тоннадан ашык кургатылган жемиш кайра артка кайтарылса, сентябрда чек арадан 20 тоннадан ашык кара өрүк өткөрүлгөн эмес. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы Кыргызстандан ташылган өсүмдүктөр карантиндик жана фитосанитардык талаптарга жооп бербей жатканын билдирүүдө. Москвадан окуянын чоо жайын Лазат Жаныев кызы териштирди.
22-29 августта Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын Оренбург облустук бөлүмү Кыргызстандан бараткан 42 тоннадан ашык жемишти артка кайтарган. Федералдык кызмат жүзүм, кара өрүк жана кургатылган жемиштер фитосанитардык талаптарга жооп бербеген жараксыз сертификат менен ташылып баратканын кабарлады. Жүк ээлери Орусиянын административдик мыйзам бузуулар кодексинин 12 беренеси боюнча жоопко тартылган. Бул берене боюнча 500 000 рубльга чейин айып пул төлөө жазасы каралган. Буга чейин апрелде Саратов облусунда 21 тоннадан ашык кургатылган жемиш Кыргызстанга кайтарылган. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын Алтай Республикасы боюнча бөлүмү сентябрдын башында Казакстан менен Кыргызстандан фитосанитардык мыйзамдарды бузуу менен ташылган 360 тонна жашылча жемиш кармалганын билдирди. Жүктөө Кыргызстандан жөнөтүлгөн 20 тонна кара өрүк болгон. Бул эт, сүт жана башка азыктарды эсепке албаганда акыркы 2 айда Орусияга өткөрүлбөй калган Кыргызстандын жашылча жемиштери тууралуу жалпы ачыкталган маалымат. Анткени менен Кыргызстандын айыл чарба министрлигинде өсүмдүктөрдүн карантини департаментин жетектеген Илиш Марсбек уулу быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын продуктулары чек арадагы карантиндик жана фитосанитардык текшерүүдөн өтпөй калгандыгы тууралуу Орусиянын органдарынан бир дагы билдирүү келбегенин билдирди.
Россиядан бир да нотификация бизге келбептир. Жыл башынан бери ушу Казакстан Республикасынан 55 нотификация келиптир. ИЭКтин чечими менен бекилген айыл чарба продукцияларынын ташуудагы атайын талаптар бар. Ошол талаптардын бузулгандыгы боюнча 55 нотификация келиптир да жыл башынан бери. Мына 40-55 нотификациянын 40 нотификациясы ошо сертификаты жок кармалды груз деп жиберип атышат да.
Айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин башчысы Илич Марсбек уулу быйыл 8 айда Кыргызстандан жашылча жемиштерди экспорттоого 30 миңдей сертификат берилгендигин кошумчалайт. Адис Орусиянын чек арасынан артка кайтарылган продуктуларга талап кылынган документтерге көңүл кош мамиле жасап тобокелдикке барган ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдү айыптайт.
Талаптарды, мыйзамдарды аткарбай өз билгендиги кылгандар болот. Биз тараптан сертификат туура эмес берилиши мүмкүн эмес. Бир недействительный сертификат деп келди да. Көрсө алмага деп мисалы үчүн сертификат алыптыр дагы анан этегине шабдалы жүктөп коюптур. Бирок биздин мамлекеттик орган келген товарга эле баарына жазат. Биз аны лабораториялык текшерүүдөн өткөрөбүз. Тазабы, таза эмеспи деп ичинде деген карантиндик объект барбы, жокпу, куртмы деп айтканда курт барбы, жокпу деп текшеребиз да. Эгер болсо, биз бербейбиз. Же болбосо эми бизде лаборатория 490 сом турат. 490 сом лабораторияга мамлекетке бюджетке төлөгөн сертификат 200 сом турат. Же болбосо ошондон качып кетип калат.
Кыргызстандан жашылча жемиш экспорттогон 50дөн ашык мекемелердин ассоциациясын башкарган Диляр Алимжанова өкмөт менен жеке экспорттоочулардын байланышын күчөтүп, ишти бир нукка салуу зарылдыгын айтат.
И наши экспортеры стараются их выполнять. Не всегда это получается.
Биздин экспорттоочулар аракет кылып жатышат, бирок бир катар себептерден продуктлары чек арадан өтпөй калууда. Биринчиси чек арадагы талаптарды билбегендик. Биз Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы менен биргеликте документтерди даярдоодо кандай каталар кетип жатканын аныктап, анан товар экспорттоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Экинчиден, ишкерлер ар кандай адамдар. Кээ бири билип туруп эле документтери жок чек арадан өтүп кетүүгө аракет кылышат. Үчүнчүдөн, биздин өкмөттүк мекемелерде берилген сертификаттар туура толтурулбай да калышы мүмкүн. Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенине 5-нчи жылга баратат. Бул көйгөйлөр азыр актуалдуу чакырык. Муну тактап чечишип бир жолго салышыбыз керек.
Нам сейчас совместно двум сторонам получить эту информацию.
Министрликте болсо өндүрүүчүлөр менен экспорттоочуларга Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы талаптар, карантиндик, фитосанитардык жана ветеринардык документтер тууралуу байма-бай маалымат берилерин айтышууда. Лаза Ченебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттык радиосу ишемби күнкү түшкү эфирин улантат. Кыргызстанда 9 сентябрь комуз күнү катары биринчи ирет белгиленди. Бул күнгө утурлай башка облустарда дагы ар кандай иш чаралар болуп өттү. Оштук Алымбек Таткай этнографиялык комплексинде 500 комузчу маш ботой күзүн өткөн аптанын аягында чертишти. Бишкек шаарында да жүздөгөн комузчу катышкан флешмоб, илимий жыйын, көргөзмө, концерттер болду. Бул теманы кесиптешим Зайырбек Ажыматов айтып бермекчи кенен.
Бул Токтогул Сатылгановдун айкелинин алдында Сатылгановдун кербезин чертип жаткан мектеп окуучулары. Алардын бири комуз чертүүгө эмне үчүн кызыгып калганын айтып берди.
Менин атым Бегимай. Мен комузга кызыгуум себеби мен келечектен бери рахат эжедей, алмагүл эжедей комузчу болгум келет деп эңсеп жүрөм. Мен ошондуктан комузга катышкам.
Рахат эже кимдер алар?
Рахат эже өз комузусан берет, кружокту бизге берет, а мен дагы кружокко катышам. Алмагүл эже комузтан берет.
Кайсы мектепте окуйсуң?
Мен 7-нчи мектеп гимназиясында.
Быйыл биринчи жолу белгиленип жаткан комузчулар күнү 8 сентябрда Ысык Көл облусунун Корумдайлында Карамолдо Орозовдун айкелине гүл коюу менен башталган. Андан кийин Бишкекте кыргыз комузу жана комузчулук өнөрү аттуу илимий практикалык конференция, Токтогул Сатылгановдун айкелине гүл коюу, комуз улуттук сыймы аттуу залкар комузчулардын көргөзмөсү, таңшы комуз гала концерти менен уланды. Изилтен күчүлүк өнөрдө кара күйлөрдү катыраш жеткен чоң комузчулар өтө сейрек болуп келгени белгилүү. Ушул таптада профессионал деп эсептелген таланттуу комузчулардын саны 5 манжа менен араң саналат. Андыктан комуз күнүн белгилөө улуттук музыканын өзөгүн сактап калуу аракети. Мындай пикирин кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев ортого салды.
Комуз күйлөрү эзелтен бери келаткан ойгондор бүгүнкү күнү бүткүл дүйнөгө оркестр менен жаңырып атат. Ошон үчүн өсүш жолу бар дейбиз. Жанагынча мына азыр 200 комузчу жөнөкөй эле мектептерден, музыкалык мектептен эмес келишип биздин залга азыр бардыгы тең чогулуп кошо ойноп флешмоб көрсөттү. Мына ушунун өзү эле айтып атат, комуздун ээлеген орду кыргыз үчүн эң бир ыйык, эң бир бийик.
Бегалиев комуз кыргыз улутунун дүйнөгө көрсөтө турган уникалдуу музыкалык аспабы экенин кошумчалады. Адистердин айтымында учурда комуз чертип ырдап жүргөн өнөрпоздор көп болгону менен бул үч кылдуу аспапты так сүйлөтө алган нукура комузчулар аз. Мукаш Абдыраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатынын директору Исрайдын Аманбаев учурда заманбап адискөй комузчулар кантип даярдаларын кеп кылды.
Мына мисалы комузчулардын арасында жанагы комузчуларды үйрөткөн эжелердин баардыгы эле биздин мектепти бүткөндөр да. Анан комузду бул жанагы башка мектептерде окутуп атпайбы, бул өзүнчө баягы орусча айтканда самодеятельдер деп коет да. А бизде ошону профессионал деңгээлге чыгарып окутат эмеспи? Бизге атайын ушул биздин мектепте элдик бөлүм деген бөлүмүбүз бар. Ошол жерге комуз биринчи класстан баштап 11 класска чейин атайын нота менен үйрөнүп профессионалдык музыкалардын деңгээлине чыгарган деңгээлге чейин үйрөтүлөт.
Аманбаевдин айтымында Мукаш Абдыраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатынан жылына 10 жетпеген комузчу бүтүп чыгат. Коомчулукта мамлекет кийинки мезгилде ансыз да сейрек кездешкен чоң комузчуларды барктабай жүргөнү, комуз өнөрүнө үйрөтүү, күйүүчүлүктү даңазалоо боюнча татыктуу иштер жүрбөй жатканы тууралуу сын пикирлер айтылып келет. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев алдыда бул багытта бир нече иш чаралар пландалып жатканына ишендирди.
Ошол биз жыл сайын комузчулардын кароо сынагын өткөрүп турууну республикалык деңгээлде мектеп окуучуларынын арасында, жогорку окуу жайларынан чоң комузчулар арасында, ошону менен бирге могу мектептерде комуз илимдерин жандандыруу маселеси, музыкалык окуу жайларыбызда комуз сабагын тереңдетүү маселелерин да карап атабыз. Атайын окуу китептерин чыгаруу, атайын ушундай бир методикалык колдонмолорду жасоо дегенге дагы буюрса көңүл бөлөбүз,
деди Кайрат Иманалиев. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков быйыл июлда кол койгон жарлыкка ылайык 9 сентябрь Кыргызстанда комуз күнү деп белгиленген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми спорт жаңылыгы менен улантабыз. Орусиянын Санкт Петербург шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттары футболдук клуб түзүшкөн. Командада 12 футболчу бар. Быйыл май айынан баштап клуб Санкт Петербургдагы футбол ишкылоздорунун арасында түзүлгөн шаардык лига мелдешинде ойной баштаган. Аталган лигада жалпысынан 9 команда ойнойт. Гүлжан Турдубаева баяндамакчы.
Сокол деп аталган футболдук клубту учурда Санкт-Петербургда иштеп жүргөн кыргыз жигиттери негиздеген. Алардын бири Элдияр Маматалиев алдыдагы мүнөттөрдү биздин суроого жооп бермекчи. Саламатсызбы Элдияр мырза, алгач командаңыз тууралуу айта кетсеңиз, канча бала машыгып жатасыздар?
Биздин командада жалпысынан баштап курулганда 15 бала болгон, баары тең кыргыз. 16 жаштан баштап 22 жашка чейинки балдар, бүт баарысы 3-4 бала окуйт. Калган бүт бардык балдар ошол жумуш менен алектенет. Алардын көбү ошол азыр Яндекс Еда деген компанияда иштешет, основной башка иштер менен алектенет. Например, повар, стройка и так далее. Мурун Кыргызстанда клубтарда ойногон балдар бар. Алайда ойногон, Алга деген клубда, Карабалта деген клубтарда ойногон балдар бар. Азыр дагы алардын ичинен ойногон жүрөт. Кээ бирлери документин айынан кайра обратно кетишти. Калам дегендер азыр калып ойногон жүрөт.
А негизи эле футболдук команда түзүү идеясы кандайча жаралып калды?
Команда түзүү идеясы 2018-жылы пайда болгон. Биз өзүбүз ошол эки дос чемпионаттарда ойногонбуз, шаардын ичиндеги клубтарда кичинекей. Анан андан өтпөй калган соң чоң клубтарга анан бизде идея болуп ошол клубту ачканбыз да. Ошол клубту биз Лига Городко турнирге май айында катышып баштадык. 11 майда биздин биринчи оюнубуз старт алды десек болот. Буга кошулганыбызды ошол интернет аркылуу тапканбыз ал турнирди. Интернет аркылуу таап анан ал жерге чоң взнос төлөш болуш керек болчу. Ошол взносту Нурадин Нуркамилов деген досум өзүн жанынан төлөп, ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп, руководителдер менен. Суммасы 100,000 рубль десек да болот. Анан алдан дагы чоңураакты өз суммасычы.
Баарыңыздар тең иштесеңиздер, кайсыл учурда машыгууга убакыт табасыздар? Машыгууңуздар кайсыл убакта өтөт?
Биз кечиндеси баардык жумуштар бүткөндөн кийин кечки саат 10-12 чейин тренировка кылабыз, метро жабылганга чейин. Маштырыбыз жок, өзүбүз тренербиз, өзүбүз аракет кылабыз. Бизде мүмкүнчүлүк жок, потому что биз өзүбүз команданы кургандан кийин бизге каражат жагынан кичине кыйынчылыктар болот. Азыр биз өзүбүз арендабызга төлөгөн акчабыз жетпей атат да. Арендага полисме кетип алып, ошол жерде тренировка кылабыз. Ошолго иштеген акчабыздын жарымы ошол жакка кетип, тренерге биз акча жагынан кыйналтабыз да. Азыр баардык бул тренерди жалдай издесек, ага примерно какой-то бир акча керек да. Буюрса, кийинки жылдан баштап ошол ниетибиз бар. Бул сезон бүткөндөн кийин тренер алып, уже максаттарыбызга таш кетебиз деген ойдо.
Сиз өзүңүз эмне менен алектенесиз? Иштейсизби? Анан машыгууга убакыт табуу оңой элеби? Эгер иштеген учурда жумуш, ошол эле учурда машыгууну айкалыштырыш кыйынга турбайбы?
Мен өзүм 23 жаштамын, ресторанда иштейм, повар болуп. Мигранттар основной ошол убакыт жагынан өтө кыйын болуп калат бизге. Ишке барсак, кечигип барсак, ал жактан урушуу дегендей, көп игрокторубуз да ошонун эсебинен кыйналатат да. Атайын график кылып суранабыз, бизге удобный кылып бергиле деп суранып, кээ бир начальстволор уруксат берсе, кээ бир начальстволор урушуп каршы эмелер көрсөтүшөт да. Ошосо дагы биз тимге аракет кылып, ошого жетишкен аракет кылдыбыз алдыга карай.
Шаардык лига амелдеши тууралуу айта кетсеңиз, канча команда ойнойт, атаандаштарыңыз тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Чоң турнир Питер боюнча 3-4 уровенде турат. Основной Орусиянын, Россиянын клубтары болгон үчүн бизде кээ бир оюндарда болот, силер чужойсуңар дегендей. Но канча дагы жакшы колдоолор бар. Кээ бирлери колдошот, ошол алыста болсоңор дагы ошентип өзүңөр клуб түзүп ойноп атасыңар деп колдогондор көп. Атаандаштарыбыз өтө профессиональный клубтар. Алар 10 жыл мурун түптөлгөн клубтар бар. Түркменистандын командалары ойнойт да бизде. Алар деле мигрант, студент, ошолор дагы бизге окшоп түзүлгөн команда деп ойлойм. Россиянын өзүнүн ошол Питер боюнча Гидроер деген өтө чоң, өтө күчтүү команда. Биз канча аракет кылсак дагы ал команданы жеңе албадык. Буларды спонсорлору чоң. Адашпасам контракт менен акча төлөп беришет. Өзүнүн школный мектептер бар. Ошол мектептер каржылайт, чоңойтуп тарбиялап, турнирлерге уже сала баштайт өстүрүш үчүн балдарды.
Ошол атаандаштарыңыздардын демөөрчүлөрүнө токтоло кеттиңиз да, сиздердин өзүңүздөрдүн демөөрчүлөрүңүздөр барбы?
Полябызга сумма бериш үчүн, төлөш үчүн ошого кичинекей сумма ажыратып койгонбуз. Ошо бизге өзүбүзгө дагы жардам болсун деп. Бир оюнчуга 2,500 болот. Машыгууга аренда. Формаларыбызга керек болот. Азыр формаларыбызды биз мындай эле бир Киписта деген фирманыкын алып эле ойнойбуз да. Бизде азыр логотиптерибиз, формаларыбызда жок, номерлерибиз жок. Балдардын тапкан акчаларын биз тренировкага жумшап анан өзүбүздүн дагы жаныбыздан какой-то бир сумманы кошуп тренировкага жумшадык.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Элдияр мырза. Командаңызга ийгилик каалайм. Урматтуу угармандар, биз менен маек курган Санкт-Петербургда мигрант жигиттеринен түзүлгөн Сокол деп аталган футболдук команданын негиздөөчүсүнүн бири Элдияр Маматалиев болду. Ал эми аны алып барган мен Гүлжан Турдубаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тозобалабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу агарман, жарым саат бою азаттык радиосун уктуңуз. Кабарчылар даярдаган баяндардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыздар. Игис азаттык чекит орг. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бармакчымын. Күнүңүз көңүлдүү улансын.